Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zatiaľ, čo minister školstva hovorí o najväčšej reforme za posledných 20 rokov, súkromné a cirkevné školy založili iniciatívu Tak toto nie, sťažujú sa na štátny náklad a obávajú sa zatvárania. Spustili aj petíciu, v hre je dokonca aj ostrý štrajk. Prečo je okolo balíka školských zákonov tak horúco? Čo presne sa mení pre deti a ich rodičov na súkromných a cirkevných školách? Aké nové podmienky sa chystajú pre ich učiteľov a zamestnancov a čo čaká špeciálne školy? Budú môcť učiť aj študenti? Prečo sa školy obávajú zmien v školských obvodoch? A skutočné zmeny pomôžu deťom z generačnej chudoby? Splnomocnenec vlády pre pandémiu a ďalší vládni politici medzi tým útočia na Slovenskú akadémiu vied pre analýzu mRNA vakcín. Za akadémiu sa postavil prezident, ale premiér vyhlasuje, že splnomocnenec odíde len cez jeho mŕtvolu. Ako to školstvo môže napraviť? Ako môže napraviť nedôveru k vede a k odborníkom? No, o týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s prezidentkou Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Evou Ohraďanovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Možno len informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že neskôr počas našej debaty budeme hovoriť aj s bývalým ministrom školstva, aktuálne poslancom za Kresťansko-demokratické hnutie, Jánom Horeckým. Ale aby sme nestracali čas, pani prezidentka Ohraďanová, poďme rovno k veci. Možno by som sa spýtal na úvod tak všeobecnejšie, že aký máte úvod školského roka? Asi aj trošku stresový a nervózny pre tie zmeny, ktoré prináša minister školstva, ktorý hovorí o najväčšej reforme v školstve za posledných 20 rokov.
No, my máme nielen tento začiatok školského roka taký aktívny a prudký, ale celé prázdniny, lebo tá zmena legislatívy prišla v podstate na začiatku júna.
Áno, to sedí, my sme o tom ešte s pánom ministrom školstva rozprávali na konci sezóny tú štúdiu.
Áno, takže my sme mali veľmi horúce letné prázdniny, lebo naozaj nie len tí, ktorí pracujeme v Asociácii súkromných škôl, a ktorí naozaj sme venovali tomu na dennom poriadku svoju pozornosť, čas, tak samozrejme, že školy sú momentálne v napätí súkromné, a očakávajú, že aké tie zmeny nakoniec budú vo finále a čo všetko sa do zákonov dostane alebo nedostane a či a akým spôsobom budeme ďalej tie naše školy rozvíjať.
To ešte znie tak, že veríte, že po vašom tlaku alebo pripomienkach alebo možno aj debatách pán minister školstva niečo zmení v tom, čo navrhol?
Tak stále máme nádej a stále veríme. Keby sme neverili, tak nespúšťame aktivity, ktoré sme spustili určite to nevzdávame, lebo v hre sú deti a celý vzdelávací systém a v podstate tá skúsenosť a tie roky práce, ktoré máme za sebou, tak v podstate naozaj nás vedú k tomu, aby sme obavy mali, aby sme ich zvedomovali, aby sme upozorňovali na rizika a už ako sa k tomu postaví aktuálne teraz už parlament, tak bude v ich rukách.
No dobre, ja sa k tomu všetkému dostanem, len ako hovorím ešte aj tak všeobecnejšie. Navyše chcem podotknúť, že pán minister školstva Tomáš Drucker má pozvánku do nášho štúdia, buď zajtra, možno v pondelok by mal byť, takže potom budeme môcť na to samozrejme aj reagovať.
Výborné.
Vrátim sa ešte k tomu úvodu. Založili ste iniciatívu Tak toto nie, aj s výkričníkom. Spustili ste petičnú akciu a dokonca pani Ohraďanová hovoríte aj o možnosti ostrého štrajku, pretože podľa vás môže hroziť dokonca až likvidácia súkromných škôl. Ja sa opýtam, že to naozaj?
Áno, my tam tieto ohrozenia vidíme. Jednak preto, že sa nám vlastne siaha na existenciu prostredníctvom financií, lebo my naozaj fungujeme neziskovo, súkromné školy sú neziskové organizácie, my na konci každého roka vlastne hospodársky musíme mať vyrovnanú nulu. Ako náhle sa...
Ja by rovno vás tu preruším, naozaj? Súkromná škola je nezisková organizácia?
Áno.
To nie je tak, že ako... Je to podnikanie a základný motív podnikania je dosahovanie zisku?
Nie je to tak. Súkromné školy nevznikajú za účelom zisku. Prinášajú nové možnosti, prinášajú zamestnanie pre pedagogov, prinášajú nové možnosti pre žiakov a rodičov. A nedá sa to porovnať s podnikaním, pretože ten zisk my v každom prípade, ak aj nejaký máme, lebo podnikateľské aktivity môže mať aj štátna škola, ale akýkoľvek zisk my musíme vracať naspäť do prevádzky. Aha. To znamená, že zisk v pravom slova zmysle my neprodukujeme, ani to nie je cieľom vzdelávania.
Rozumiem, som vás prerušil niekde, tak kľudne to dohovorme.
Chcela som povedať, že ako náhle my vlastne hospodárime s tou nulou na konci roka, tak akékoľvek zníženie finančných prostriedkov nás ohrozuje na tom prežití. To znamená, že ak to bude 20% mínus v normatíve, alebo to bude zastavenie školného, pretože my stojíme momentálne pred voľbou medzi dvoma zlými možnosťami a treťou veľmi nejasnou. A obidve tie možnosti vlastne spôsobujú, že nebudeme môcť fungovať tak ako doteraz. Aha. Čiže bude to ohrozenie aj po finančnej stránke, môžeme sa dostať potom k konkrétnym číslam, alebo môžeme
dostaneme sa
modely.
Aj k týmto veciam, samozrejme teraz hovoríme.
A druhá vec, ktorú namietame, je, že príde aj k ohrozeniu tej našej filozofie, prečo sme vznikli, našim programom, lebo súkromné školy nevznikajú preto, a takisto aj cirkevné, nevznikajú preto, aby súplovali štátne školy, alebo aby súplovali štát, ale vznikajú preto a tou našou úlohou je prinášať rozmanitosť, prinášať iné možnosti, dávať deťom väčšiu šírku. To znamená, že dnes má rodič 100% možnosť rozhodnúť sa, kam to dieťa umiestni. Mm-hmm. A sú rodičia, ktorí vyžadujú to, čo si sami zažili napríklad zo základnej školy a nevedia si povedzme predstaviť, že by ich dieťa nemalo byť známkované. Mm-hmm. Také dieťa je plne adaptabilné povedzme s najbližšou základnou školou a jeho miesto by primárne malo byť tam.
V tej verejnej základnej škole.
Alebo v takej, ktorá ponúka takéto modely. Ale
dobre.
Tie súkromné školy prichádzajú s novými filozofiami, s novými inováciami, prichádzajú s iným prístupom. Máme školy, ktoré neznámkujú. My sme prví začali hodnotiť slovne. Máme školy, ktoré nemajú napríklad, ktoré si týkajú so svojimi učiteľmi, menšie počty detí v triedách. A také dieťa, ktoré je napríklad od detstva introvert, pre také dieťa možno bude rodič rád vyberať školu, kde je menší počet detí v triede. Okay. A teda je preňho dôležité nájsť si tú školu, ktorá mu vyhovie z tohto dôvodu. Alebo hľada Montessori pedagogiku. Čiže tie súkromné školy tu nie sú preto, aby doplňali niekde nejaký nedostatok, ale aby ponúkali
niečo
a rozširovali
ďalšie,
možnosti
hej?
pre rodičov.
Ale lebo to som sa chcel aj opýtať, lebo ak sa nemýlim, podľa Ústavy Slovenskej republiky, každé dieťa na Slovensku má právo prístupu na vzdelanie, rovnaké právo k prístupu na vzdelanie. Formálne je teda v čom rozdiel medzi verejnou a súkromnou, respektíve cirkevnou školou?
To, o čom hovoríte, je to, že štát zabezpečuje, že každé to dieťa má mať svoje miesto určené v nejakej spádovej škole, ktorá je štátna. Uh-huh. Ale rodič sa môže rozhodnúť, že toto právo nevyužije a teda nastúpi do inej školy, ktorú považuje pre svoje dieťa za výhodnejšiu, pretože to, čo som povedala, že
Rozumiem. Čiže a to už môže byť práve tá súkromná, respektíve cirkevná škola.
Áno, samozrejme. Je tu absolútne, je to v rukách rodičov.
Rozumiem.
A ten rodič má rozhodovať o svojom dieťati.
Dobre, ešte niekoľko detailov. Minister školstva, pán Tomáš Drucker, vám odkázal, a to je citát, ak dovolíte, absolútne odmietam diskrimináciu, odmietam aj nepravdivé informácie a polopravdy, nepravdivé predovšetkým v tom, že ide o akúsi likvidáciu súkromného školstva, a takisto dodáva, že od vás v úvode tých jeho zmien, teda v tom predletnom období, nezaregistroval snahy vraj o diskusie. Doslova hovorí, mrzí ma, že práve hlavní predstavitelia viac prispievali na sociálnych sieťach ako v rokovaniach, pretože sa nezúčastňovali rokovaní. To myslí vás a ako na to reagujete?
Ja predpokladám, že myslí nás, lebo my sme jediná asociácia zastupujúca záujmy súkromných škôl na Slovensku. Fungujeme tu už 30 rokov. Ja musím povedať, že mi je to veľmi ľúto.
Nechceli ste rokovať s ministrom o tak vážnych zmenách?
No, ja musím ale celkom nahlas a vážne povedať, že naša asociácia za celú svoju históriu nikdy neodmietla pozvanie ministra ani ministerstva. Naopak sme otvorení, my máme na stole u ministra v tomto okamihu niekoľko žiadostí, ktoré neboli ešte nám ani odpovedané.
Akoby o stretnutie, o konzultácie, žiadosti, neviem o čo.
Žiadosti o stretnutie. Najstaršia je z júla 2024. Máme opakované urgentné žiadosti o stretnutie. Máme.
Od júla sa s vami nestretol do tohto momentu?
Hovorím o aktivitách, ktoré sme vyvinuli. Áno. A mám za to, že tých aktivít bolo dostatok na to, aby sme žiadali ministra otvoreným listom o stretnutie k spravodlivému financovaniu ešte predtým. My sme ho žiadali o urgentné riešenie situácie s 800-eurovými odmenami, ktoré nedostali iba súkromné a cirkevné zamestnanci.
To bolo určené len pre zamestnancov verejných škôl?
Verejných a áno. Áno, verejní dostali všetci, aj v školách, aj v školských zariadeniach, aj v zúškach, ale súkromní dostali len tí, ktorí spĺňajú, ktorí idú cez normatívne financovanie, ale tí, ktorí idú cez podielové dane, tak tam dostali mimoriadnu dotáciu len mesta, ale súkromné a cirkevné školy zostali.
A tie mesta nepreniesli to
nepreniesli,
na tie školy.
Nepreniesli, čiže napríklad konkrétne tu sme žiadali ministra, aby sa postavil za pedagógov v súkromných a cirkevných školách. Nemáme dodnes odpoveď. Žiadali sme ho opakovanie o zaslanie paragrafových znení. My sme sa nedostali k tým zákonom absolútne vôbec. Žiadali sme opakovanie znenia. Aspoň ideové zámery. Ja musím povedať, že my naopak aktívne vstupujeme do diania.
Čo na naše, to hovoríte, že naše... minister takéto výroky a vyhlásenia?
Nie, úplne tomu nerozumiem. Nerozumiem.
Lebo on rovno aj hovorí, že smerom cirkevným školám, že to bolo úplne iné. Opäť pán minister vravel, že počas leta boli veľmi intenzívne debaty so zástupcami cirkevných škôl, či už s evanjelickými alebo katolickými, a tam si on myslí, že má veľmi kvalitný návrh, najmä vďaka tomu, že sa títo partneri tých rokovaní zúčastňovali. Tak to je teraz.
No, je to veľmi zvláštne, lebo ku nám žiadne,
no, ale to
žiadne
nie je pravda,
pozvanie.
Teda, hej,
ku nám žiadne pozvanie na stretnutie neprišlo. Ja musím povedať, že tak ako som povedala na začiatku, žiadne stretnutie sme neodmietli, žiadna pozvánka k nám neprišla. A ja by som to rada otočila, lebo ak má minister pocit, že sa málo zaujímame o túto tému, tak ja by som potrebovala povedať nahlas, že my sme ten subjekt, ktorý k týmto zákonom podal najväčší počet pripomienok. My sme podali 105 pripomienok. My sme strávili 18 hodín na ministerstve v rozporových konaniach. Uh-huh. Ja nemám za to, že sme urobili málo a že sa nezaujímame o túto tému.
No, tak to je potom zvláštne.
Takže je mi to osobne veľmi ľúto a bola by som... Ak niekde bola zaslaná pozvánka na stretnutie a ja som na ňu neodpovedala, asi by som potrebovala vedieť, kde skončila.
No, minimálne pán minister už bude mať teraz informácie aj z tohto nášho rozhovoru, tak uvidíme, ako na to zareaguje. Ako hovorím, už sa pomaly dostaneme aj k tým jednotlivým bodom.
Nakoniec poviem, že trvám na tom, že sme za našu asociáciu vždy boli dostatočne aktívni, vždy sme pripomienkovali, vždy sme prinášali naše názory. Pravdou ale je, a to musím povedať nahlas, že diskusia sa nezačína vtedy, keď sa zákony dajú do medzirozortného pripomienkového konania.
No, tá diskusia mala prebiehať... Teraz už sme vlastne v momente, že už idú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Tá diskusia, ak sa bavíme o reforme, ja reformu považujem za veľmi zodpovedný akt a veľmi zodpovednú zmenu, ktorej mali predchádzať no minimálne ročné.
A to máte pocit, že nie, lebo ja zase mám pocit, že už za pána ministra Horeckého, neskôr za pána ministra Bútoru, že vlastne akoby tie základy tej reformy už boli pripravené a že pán minister Drukeš vlastne len na ne nadviazal. Mýlim sa?
Nie, tieto zmeny vôbec na stole neboli. Akože tieto zmeny v tomto rozsahu...
O čom sa rozprávame.
Nie, vôbec. A my sme súčasťou aj ministerských pracovných skupín.
No.
Ako externí odborníci, ale tie pracovné skupiny sa stretávajú raz, dvakrát do roka spolu s externými poradcami, ktorými máme byť.
V lete sa stretávali?
Nie.
Nestretávali. Akože viete, od toho momentu návrhu po ten moment, v ktorom
bohužiaľ,
sme dnes, že návrh ide do Národnej
bohužiaľ,
rady.
Bohužiaľ, je mi to veľmi ľúto, ale tieto témy a tieto zmeny neboli predmetom rokovania ani pracovných skupín, v ktorých máme zástupcov, ani v kurikulárnej rade. Tiež sme sa dozvedeli všetky tieto zmeny až vtedy, keď už boli v legislatívnom procese.
Ako vravím, už sa ich dotkneme, ale pani prezidentka Ohradianová, povedzte, že za akých okolností ste pripravení vstúpiť do ostrého štrajku, ako by to potom vyzeralo?
No tak my už viackrát opakovane zvedomujeme, že ten náš záujem, a to nie je vôbec klišé, to je naozaj skutočnosť, záujem súkromných škôl je dieťa a rodič. My robíme službu, my vytvárame niečo, čo oni využívajú a pomáhame k rastu celej populácie. Takže ako náhle budeme vidieť, a tie zmeny naozaj zatiaľ stále zasahujú do tej slobodnej voľby, na jednej strane je to takéto naše ohrozenie, ktoré cítime, na druhej strane je tam vážne ohrozenie tých rodičovských právomocí a slobôd, pretože ak dnes má rodič to 100% právo rozhodnúť, kam to jeho dieťa pôjde, tak a tu tá úspešnosť je pomerne vysoká, tak po týchto zmenách
sa
úspešnosť znižuje vo výraznej miere.
No dobre, tak kde je tá hranica toho, že poviete, ideme do ostrého štrajku, lebo zase my vieme, že pre ľudí zo školského prostredia ísť do štrajku nie je vôbec jednoduché, pretože nemôžu vyhlásiť štrajk a neprísť do roboty, musia si brať dovolenky, tým pádom nemajú také vysoké mzdy a tak ďalej. Tak aká je tá hranica toho, že si poviete, tak toto nie, a zrazu zostanú súkromné a poprípade aj cirkevné
školy zatvorené? To vám v túto chvíľu úplne neviem povedať a ani asi by som predbiehala, lebo máme momentálne spustená petícia. Teraz beží štvrtý deň, už tam máme skoro 20 tisíc podpisov.
Hej, 3 dní dozadu, alebo koľko som čítal, že bolo 5 tisíc?
V pondelok sme spustili petíciu, dnes má už takmer 20 tisíc podpisov, stále pribúdajú. A ja sa nádejam a teda dúfam, že tá petícia bude vypočutá.
Že vás minister teda zavolá a bude s vami o tom ešte raz hovoriť, hej?
Nie? My v rámci tej petície žiadame, aby parlament
už priamo poslancov
zastavil rokovanie o týchto bodoch. A aby sa to celé vrátilo na začiatok k zodpovednej diskusii naprieč všetkým zriadovateľom a so všetkými aktérmi, ktorých sa to týka.
Aby sme tomu rozumeli, koľko škôl, pedagógov alebo ich zriadovateľov sa do tej akcie takto to nie prihlásilo, že koľko je to vlastne ľudí, škôl?
Nemáme to takto, že kto je v tejto, to je občianska iniciatíva, to nie je nejaký protest škôl, ale táto občianska iniciatíva takto nie. Zvolala na 1. september protestnú akciu. To bola taká veľmi, ja by som povedala, že ešte nie ostrá protestná akcia, lebo všetko prebiehalo ako malo na školách. Otvoril sa školský rok.
Áno.
Samozrejme, ale dostali možnosť rodičia podpísať petíciu, vtedy sme ju spustili a školy sa fotili s transparentom, takto nie, a posielali tie fotky teda do centrály, aby sme zvedomili to, že toto nie je protest jedného človeka ani skupiny ľudí, ale naozaj sú tam stovky tisíce pedagogov, žiakov, rodičov. Takže toto bola aktivita prvá, do nej sa zapojilo takmer 150 škôl súkromných, ale ja poviem, že sme to organizovali, takže naozaj ako na poslednú chvíľu.
Čiže by to mohlo ešte pribúdať, keby teda to šlo takto, ako hovoríte, už na ostro.
No, momentálne sme to ako keby posunuli ďalej smerom k rodičom, lebo to je to, čo hovorím, že máme za to, že tu sa ako keby uberajú práva tých rodičov a deti, a tým pádom uvidíme, že aké...
Čiže sa spoliehate aj na ich podporu, hej?
Áno, to je zmysel petície.
No dobre. Poďme teda k tým samotným problémom. Najskôr veľmi stručne, prosím, vysvetlite, v čom je problém a aké konkrétne zmeny v tej školskej legislatíve to sú, a potom môžeme tie 2-3 najdôležitejšie rozobrať aj konkrétnejšie.
No, ja teda poviem na začiatok, že po tých naozaj 18 hodinách rokovania, ktoré sme s ministerstvom mali, tak tie zákony, tak ako boli v pôvodnom MPK a ako sa predkladujú teraz do parlamentu, tak vidíme tam výrazný posun. Hej, že naozaj, aj to je potvrdenie toho, že naozaj sme vstupovali do toho, pretože ten posun je aj na základe tých pripomienok, ktoré sme mali.
Rozumiem.
Ale stále zostáva niekoľko principiálnych vecí, pre ktoré je to pre nás nepriateľné. Veľmi v skrátke zasahuje sa do zriadovateľských právomocí, čiže zriadovateľia, ktorí povedzme pred 25 rokmi zriadili školu ako fyzické osoby.
Áno.
A 25 rokov fungovali v rámci plného režimu v legislatíve, tak dnes budú postavení mimo zákon, dostávajú nejaké prechodné obdobie na to, aby tie svoje školy, ktoré budovali, prepísali na právnické osoby. Pritom ale ako keby sa nerešpektoval ten vývoj tej školy, pretože naozaj zriadiť školu...
V čom je problém, že či je to nejaká SROčka, ktorej konateľom, majiteľom je tá istá fyzická osoba, ktorá predtým síce nemala SROčku, ale bola zriadovateľom ako fyzická osoba. Aký je
problém,
to?
Problém tam je, pretože je tam odhliadnúť od nejakej majetkovej a takej tej historickej otázky, pretože tie školy naozaj sa budovali mnohí a ja som to zažila prvé 2 roky úplne bez príjmu, cez úvery vlastné a to všetko, čo školy
zmysle,
momentálne majú.
Zmysle, zariadenia priestorov alebo samotných budov.
Samozrejme, akože keď vôjdete do súkromnej školy, tak všetko muselo byť nakúpené od ceruzky až po závesy a interaktívne tabule a všetko.
Takže ten rozdiel medzi tou verejnou, kde štát vlastne stavia tú školu a potom do nej prídu pedagógovia a žiaci.
Áno, tak my ju budujeme. My ju triedu po triede budujeme, vytvárame tie priestory na úkor naozaj vlastných rodín a tak ďalej. A dnes po 25-ročnej dríne máme odovzdať školu právnickej osobe, v ktorej môžem byť, povedzme, štatutár, ale ako štatutár právnickej osoby zriadovateľa už nemôžem konať v tej škole ako riaditeľ. Čiže prichádzam o Prichádzam o to dieťa de facto, lebo
musíte nájsť niekoho
musím
iného,
nájsť niekoho
kto
iného,
sa stane za vás riaditeľom.
Tak, kto sa stane riaditeľom. Je to trošku komplikované, i v tejto oblasti boli ústupky zo strany ministerstva, ale stále zostáva to, že toto nie je ošetrené úplne do dôsledku. Máme situáciu, že povedzme jeden riaditeľ nemôže byť riaditeľ dvoch škôl. Že my máme napríklad dnes malé školy. Ja osobne takisto som riaditeľka dvoch škôl.
Aha.
Kumulujem v sebe funkciu zriaďovateľa, riaditeľky. Vyskladávam to do úväzku 1,5 a momentálne, ak toto vstúpi do platnosti, tak ja budem musieť hľadať ďalšieho riaditeľa, hľadať nové financie, čím ho pokriem. Čiže momentálne ideme vo vysokej efektivite. Aj tomuto štátu šetríme peniaze a vlastne zmenou zákona budem donútená nielen odovzdať isté právomoci, ale budem musieť aj opäť nachádzať nejaké zdroje finančné na iného človeka, ktorého potrebujem dostať do školy a pritom ho nepotrebujem.
Okrem toho, čo ste povedali, tej morálno nejakej historickej záležitosti, ešte aj finančná, pretože
je tam finančná záťaž, no, administratívna záťaž. Určite
problémom návrhu, tak ako som to pochopil ja, o financovaní škôl a školských zariadení je pre vás aj to, že súkromné a cirkevné školy dostanú namiesto 100% normatívu na žiaka od štátu len 80%, pokiaľ sa nezaregistrujú ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania a budú zároveň vyberať za to štúdium tých detí poplatky. No tak prečo je toto problém a čo to znamená? Vláda hovorí, že takto chce vyrovnať podmienky financovania medzi verejnými neštátnymi zriaďovateľmi pri poskytovaní bezplatného vzdelávania alebo predísť selektívnemu prístupu pri príjmaní žiakov.
No, teraz ste otvorili asi 4 témy a skúsim postupne úplne prvá téma, ktorú, alebo prvú vec, ktorú potrebujem povedať je, že nie je pravdou, že súkromné a štátne školy sú financované rovnako. Toto je nejaký vyvodený dojem, záver, čo ale nie je pravda, pretože súkromné školy nemajú prístup ku všetkým verejným zdrojom.
Napríklad?
Napríklad obce ako zriaďovatelia svojich škôl dostávajú príspevky na správu a údržbu budov. Sú milióny eur, ktoré dostávajú na správu údržbu budov. My nedostaneme ani cent. Naopak musíme ešte platiť nájmy, ktoré Rozumiem. Zase štátne školy neplatia, pretože častokrát vo drvivej väčšine sídlia práve v obecných budovách, takže budovy majú zadarmo. Dostávajú príspevky na správu údržbu, dostávajú príspevky na kapitálové výdaje, my ich nemôžeme mať. Dostávajú príspevky na dopravné, my nedostávame a podobne na havarijné. Jednoducho a okrem toho sú školy aj štátne každý rok dofinancovávané na úrovni asi 80 miliónov eur z takzvaných dohodovacích konaní,
no dobre,
pretože im normatív nestačí.
Chápem to, vám teda nestačí tých 100%, pretože je tu to, čo spomínate navyše oproti vám.
Samozrejme.
No tak vy vyberáte za to štúdium poplatky, ktoré by to mali teda nahradiť.
Ja to veľmi zjednoduším teraz. Ak som povedala, že my na konci roka musíme byť na nule, tak školné je to, čo nás dostáva na nulu. Pretože výdaje tej školy sú vyššie ako normatív. Ten normatív nám nepokrýva mnoho tých vecí,
to hovorím,
ktoré som povedala.
Čiže tými poplatkami, ktoré vyberáte, vlastne dorovnávate tie peniaze, ktoré má teda navyše ako by tá štátna škola.
Veľmi zjednodušene, ak je bariérou pre vstup nejakého dieťaťa do súkromnej školy to, že vyberá školné, tak tú bariéru nevytvárame my. Tú bariéru vytvára štát tým, že takto nízko financuje deti, lebo my sme štát z Európskej únie, ktorý dáva najmenšie finančné prostriedky
na
žiaka, na normatív. A z toho normatívu naozaj nie je postačujúci ani pre tie štátne školy, ktoré majú ešte iné zdroje. Čiže je to tak, že pokiaľ by sme z toho normatívu dokázali zafinancovať celú tú prevádzku a celé všetky výdaje školy, tak absolútne nie je dôvod na vyberanie školy.
Čiže by to malo byť vlastne opačne, že tie súkromné a cirkevné školy by mali mať vyšší normatív, preto lebo im štát nefinancuje to, čo ste povedali, ten background budovy, opravy a ja neviem čo. Dobre, čo sa stane, ak teda sa budú musieť registrovať ako tie verejní poskytovatelia a prestanú vyberať poplatky?
No, my máme teraz na výber z troch možností. Dve, toho som povedala, jedna je nejasná a tie dve sú pre nás Sofína voľba. Keď to trošku preženiem, lebo je to pravda, že alebo si súkromná škola sa stane verejným poskytovateľom, v tom prípade ale musí všetkým deťom poskytnúť, hovorím všetkým, keď to bude celé už platné, že bude to najprv prvému ročníku, druhému, ten nábeh tam Rozumiem. Je samozrejme, ale raz nastane tá situácia, to, čo chceme dorovnať, to, čo chceme dosiahnuť je, že to, tá škola sa vzdá všetkých svojich školných poplatkov. No. A keď sa vzdám školného, tak ja nebudem mať na pokrytie nákladov školy. Mne síce príde 100% normatív, ale ja nemám z čoho vyfinancovať prevádzku školy.
A to je to, čo hovoríte, že to je vlastne to je tá likvidácia,
to je tá priama
obava
likvidácia.
O zatváranie súkromných škôl.
A my nemáme, a v tomto zákone nie je garancia, nie je garantované, že nám štát tie najmy bude preplácať. Dokonca som dostala informáciu na ministerstve, že žiadne najmy preplácané nebudú. Čiže nám sa odoberá príjem, ktorý jediný nám zabezpečuje prežitie.
No,
a
dobre,
pokiaľ sa rozhodneme, že nebudeme verejným poskytovateľom,
presne tak.
A tak stratíme, môžeme si zachovať školné, ale
dokonca
prídeme
ho
o 20.
Pravdepodobne asi budete musieť zvýšiť.
A to chcem
pádom.
Práve povedať, a tu vám dám dve modelové
stručne.
Veľmi stručne. Jedna priemerná súkromná základná škola má 150 žiakov a vyberá 200 eur školné ročne.
Ročne.
To, my máme 60% súkromných škôl vyberá do 100 eur ročne poplatky.
Niekto mohol mať predstavu, že to mesačne sa vyberá.
Nie,
no
nie,
dobre,
nie
100 až 200
čiže
eur ročne.
Čiže berme 200 eur ročne, priemerne tých 150 žiakov. Ak zoberieme tej škole, ak sa nezaradí do
príde o 20%
príde
normatívu.
Príde o 20% z normatívu, ale to znamená 600 eur na žiaka. To znamená, že ona, ak má vykryť stratu, ktorú jej štát zoberie, tak bude musieť štvornásobne zvýšiť
Čiže z 200 by to bolo zrazu
200
800 eurový
príspevok
ročne
pretože potrebujeme k tým 200 ešte dokryť tých 600. To znamená,
rozumiem.
Že my štvornásobíme poplatky a ja sa pýtam, či toto je zvýšenie dostupnosti. Ja mám za to a naopak opakujeme, že toto tie školy spraví ešte menej dostupnými.
A zasa ďalší dôvod na to, čo hovoríte, tá obava z likvidácie a
druhá,
zo zatvárania.
Áno, druhá vec je, že pokiaľ sa tá istá škola rozhodne teda byť to, tým verejným poskytovateľom, tak príde o to školné, ktoré ak je teda v tých 200 eurách ročne, tak je to 30 000 eur, o ktoré tá škola príde.
A čiže priemerný, ak ste verejný poskytovateľ, už nesmiete vyberať.
Nesmiete vyberať školné.
Aha.
A teraz priemerné, keď vám odkryjem čísla, lebo to sú čísla zo spoločnosti Ines, tak priemerný nájom súkromnej školy je 30 000 ročne. Čiže my de facto, to, o čo tá škola príde,
použijete.
Áno, to,
a
o čo tá škola príde,
nájom.
Tak už nebude mať na nájom.
No, rozumiem.
To, sú, ešte, to je jednoduchá
ešte
matematika.
Ešte jedna vec, pani prezidentka, lebo už je spolu s nami aj pán Horecký. To je to, čo som tam naznačil aj v súvislosti s tým príjmaním, s tým údajne teda, som to hovoril, selektívnemu prístupu k príjmaní žiakov. No, to sú tie školské obvody a to je ďalší problém, o ktorom hovoríte, je zmena verejných školských obvodov, že jedna obec by mala byť jeden obvod a teraz ja sa pýtam, že opäť o čo tu ide. V čom je problém to zapojenie súkromných škôl do takýchto verejných obvodov a ako sa tie obvody vlastne riešili doteraz? Skúste veľmi stručne.
My vidíme problém obvody vo všeobecnosti, pretože takéto prekopanie obvodov, deje sa to kvôli problému so segregáciou a ten problém so segregáciou je viac menej tých romských komunít marginalizovaných hlavne v 12 okresoch tejto republiky. A my celoplošne zavádzame zmeny, ktoré nevyriešia problém v 12 okresoch, ale zhoršia ho inde. A môže sa stať, že takáto škola napríklad už nebude môcť zobrať, žiadna aj štátna, nebude môcť zobrať 100% detí, bude musieť zobrať 70% detí z obvodu. A ak ten obvod sú 4 ulice, tak to dieťa z 5. ulice už sa nedostane, i keď to môže byť škola, ktorú si práve pre seba vysnil, lebo jej program je pre ňoho ideálny.
Ale bude musieť nastúpiť tej, ktorá je v jeho obvode.
No, je to možné, alebo na nejakej inej, ale jeho škola sa pre neho stáva menej dostupnou pre neho, ak je, alebo deti zo spádových obcí, veď my máme konkrétne Liptov, má dve hlavné centra, alebo tri, a do tých centier dochádzajú deti z dedín. A častokrát si volia, rodičia si volia školu aj podľa toho, kde pracujú. Celkom logicky. Ak je to z nejakej dediny...
A to už nebudú môcť tým pádom?
No, ak je to z nejakej dediny, kde je základná škola, tak to dieťa patrí do tej základnej školy.
A bude musieť ju tam nechať ten
rodič. Napríklad Liptovský
Jan.
Ak sa rozhodne rodič, že ho bude chcieť voziť do Liptovského Mikuláša, lebo je to blízko k jeho práci, je to blízko ku krúžkom detí.
Áno.
Tak možno tá škola v Mikuláši pre neho už nebude mať kapacity.
Lebo bude musieť zobrať
lebo
z toho svojho
musieť,
obvodu.
Áno, lebo
čiže tá škola nemá zakázané zobrať dieťa aj z iného obvodu, ale musí najprv zobrať všetky, čo sú...
Minimálne 70%. A zostáva pre ostatné deti 30%. A tie ostatné deti môžu byť práve tie, ktoré, hovorím, že tá škola sa pre nich stáva zo 100% nedostupná na 30.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja som zachytil školského experta Juraja Hekša, ktorý hovorí, že tie obvody prinášali problémy, lebo že sa kreslili často tak, aby sa práve tie deti z generačnej chudoby alebo inak z problémového prostredia ocitli v jednej tak, škole, ktorú mesto akoby obetovalo.
Je to tak, ale to je téma štátnych obvodov. To je téma štátnych škôl. Keď vám poviem, že z tých 12 okresov, kde je najväčší problém s marginalizovanými rómskymi komunitami, tak agentúra Ines robila prieskum a zistila, že v týchto okresoch je 20 škôl, ktoré majú najväčší podiel týchto detí. Ak by tieto deti zo škôl by sa mali ako keby rozprchnúť do iných škôl, tak k týmto 20 školám je najbližšia štátna škola vzdialená 4 kilometre, najbližšia cirkevná asi 13 kilometrov a najbližšia súkromná až 32. Čiže my ako súkromné školy nemôžeme pomôcť tej desegregácie. Naopak, k tým 20 školám, ktoré tento problém majú, je najbližších, z 5 najbližších škôl je 4,6 štátnych. Čiže keď, toto, keď sa prenastavia tie obvody v rámci štátnych škôl, tak to toto je riešenie. Nie to, že sa donútia súkromné školy, aby vošli do obvodu. Lebo...
Aby teda prijímali nie žiakov, ktorí tam chcú prísť, alebo tam chcú ich dať ich rodičia, tom, ale že... museli prijímať tých, ktorí sú z toho obvodu.
Nehovoriac o tom, že sú oblasti, kde napríklad ani, ani nie je takáto požiadavka, není takáto situácia a vznikne v súkromnej škole podmienka, ktorú nebude môcť splniť.
Rozumiem. No, zoberme do debaty na záver ešte aj, tak ako som spomínal, Jana Horeckého, bývalého ministra školstva, poslanca Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Horecký, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, počujem vás.
Áno, aj my vás. Máme bohužiaľ veľmi málo času, tak skúste to za kresťanských demokratov zhodnotiť. Ja som zachytil, že vy ste takisto protestovali, prekážalo vám, ako sa tá nová legislatíva vlastne správa ku cirkevným školám. Tak povedzte, skúste tak všeobecne veľmi stručne povedať postoj KDH k tej legislatíve a k tomu, akým spôsobom je vlastne predkladaná.
Rád, ďakujem. Nuž, tieto návrhy zákonov sú veľmi silným etatistickým opatrením, to znamená, ukazujú nám, čo tým hlas pred voľbami myslel, keď hovoril silný štát. Konkrétne príklady. Namiesto rodičov, ktorí budú rozhodovať o tom, aká bude raná starostlivosť o ich deti od 3 rokov, čiže rodič rozhodne, kedy a do akej škôlky to dieťa pôjde, je to veľmi citlivá vec, tak ide rozhodovať štát. Povinná škôlka pre všetky deti od 3 rokov. To je typická ukážka tohoto silného štátu, ktorý sa chce postarať lepšie než vlastní rodičia.
Áno, o tomto sme sa už rozprávali.
Áno. Čo sa týka týchto školských obvodov, ktorých sa teraz rozprávame o verejnom poskytovateľovi, tak jednoducho sa mení pointa alebo podstata cirkevných škôl. Dnes sú cirkevné školy tie, ktoré zriadila cirkev alebo cirkev uznala za cirkevné, tak to je to v kanone katolíckej cirkvi. 95% cirkevných škôl vôbec nevyberá školné ani cent. Žijú v tých istých nerovných podmienkach, ako popísala pani prezidentka Ohraďanová, musia za vlastných nákladov sa starať o budovy, o ich rekonštrukcie, pomáha im k tomu ich zriadovateľ cirkev alebo dobrovoľnícka činnosť ľudí. Už dnes je to tak, že sme ukrátení, tak ako to bolo presne popísané, o tie isté financie. Ale neprekáža, ale zmierili sme sa s tým, vieme s tým žiť, pretože zmysel cirkevného a súkromného školstva je niekoľkorozmerný. Sú to napríklad školy, ktoré sa relatívne najviac podieľajú na prínose inovácií, na prínose zmeny, na ktorej sme sa zhodli so všetkými skautskými organizáciami, keď sme spustili ozajstnú reformu z dola.
Áno, o tom sme pred chvíľočkou aj s pani prezidentkou hovorili. Áno, no tak.
A teraz sa nepokračuje v tej reforme, neriešime odliv mozgov, neriešime otvorenie reformy stredoškolského kurikula, ale menia sa zásadne podmienky, existencia je ohrozená samotná existencia teda katolíckych škôl alebo cirkevných škôl, ktoré vôbec neberú školné, lebo minus 20% ich jednoducho likviduje. Ak by sa stali verejnými poskytovateľmi, tak potom musia brať 70 až 90% detí z určeného obvodu a iba 10 až 30% podľa svojho zamerania.
A to by bol teda problém, že by vlastne mali v skutočnosti by prestali plniť tú úlohu, o ktorej vy hovoríte, že by tam bolo akoby viac detí práve teda z toho obvodu, ako deti z povedzme toho prirodzeného vierovýznania, ktoré zámerne navštevujú tú konkrétnu cirkevnú školu, tak?
Samozrejme, podobne ako v súkromných školách, si ľudia vyberú školu kvôli tomu, čo to je napríklad zameraná na šport, na Montessori.
Čo s tým
v prípade
teraz
katolických cirkevných škôl je to jasné, je to formačný program, osobnostný rozvoj a vôbec školský vzdelávací program.
Rozumiem, pán Horecký, budeme musieť končiť, ospravedlňujem sa, tak čo vlastne teraz s tým, lebo kresťanskí demokrati, ak som správne zachytil, hrozia, že pre tieto zmeny v školských zákonoch, ktoré sa týkajú súkromných a cirkevných škôl, zas nepodporia tie zmeny predsedu vlády Roberta Fica, ktoré sa týkajú ústavy, i keď to veľmi nemá logiku, lebo ste predtým hovorili, že práve
Zavodský,
súhlasíte s obsahom.
No, toto je konštrukt, ktorý som už počul druhýkrát, člen predsedníctva KDH, takto sme o veci nehovorili.
Tak povedzte.
Aj ústavné zmeny sú na 80-90% obsahom KDH. Sú to de facto po pozmeňovákoch, ktoré sme
to sedí, ale ten návrh predkladal predseda vlády Fico. Áno.
Formálne áno. Ale my pracujeme na našich programových prioritách a medzi ne rozhodne patrí vzdelávanie, výchova, posun Slovenska k vyššej hospodárskej úrovni, k vyššej kvalite života. To sa dá dosiahnuť len cez kvalitné ľudské zdroje.
No dobre, máme maximálne minútku, dáma a pán, otázka, tak to uzavrime, prosím, nejako z pohľadu KDH.
Z pohľadu KDH robíme všetko preto, aby sa tento zlý zákon stiahol alebo výrazne prepracoval, aby sa obnovila jednota všetkých aktérov, tak ako to bolo pár rokov dozadu, aby sa pokračovalo vo zaistných reformách.
Rozumiem, veľmi pekne ďakujem, pán Horecký. Určite vás ešte oslovíme a budeme o tejto téme debatiť, najmä v momente, ako náhle sa to dostane do Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem aj za takýto kratučký vstup do relácie. Jan Horecký, poslanec
kresťansko-demokratického hnutia. Ďakujem za zavolanie.
Pekný deň aj vám. No, uzavrite to aj vy, pani Uhraďanová. Čo teda teraz?
No, ja to uzavriem tým ešte dve veci veľmi rýchlo.
Že
okrem toho, že sa nám siaha na tie financie cez tie normatívy a zakázanie školného, tak napríklad tento štát zavádza aj to, že nám prvýkrát v histórii zakazuje prijímať úvery.
Áno, to
čiže
som
my nebudeme môcť, akože dnes prichádzame o akékoľvek možnosti. Naozaj
má
preto hovoriť,
logický dôvod, prečo si nemá súkromná škola brať úver? Veď
Neviem, akým spôsobom potom dofinancujeme to. Toto je pre nás jediný spôsob, ako napríklad predfinancovať granty, alebo ako,
ale veď, ak máte majetok, alebo čokoľvek, budov, tak viete predsa ručiť, viete to splácať, nie?
Áno, samozrejme, veď škola, keď sa má opraviť školská budova, alebo keď sa má nakúpiť nejaký veľký stroj do strednej odbornej školy, tak predsa to nebude.
Tak čím si to vysvetľujete, že zrazu zákaz brania úverov súkromných
nerozumiem,
škôl?
Preto hovoríme, že tam vidíme ten zásah do existencie súkromných škôl, vidíme ho reálny, i keď pán minister to spochybňuje, vidíme ho ako reálny, pretože sú to podmienky, ktoré pre nás vo veľkej miere znamenajú neprežitie.
Tá druhá vec?
A tá druhá vec je, že, a to je nová vec, ktorú by som bola rada, keby ste možno tiež v budúcnosti otvorili, zavádza sa takisto úplne nová vec, a to je vzdelávanie pedagógov v súlade so spoločenskými požiadavkami. Je
áno,
to niečo,
som to,
čo tu nikdy nebolo.
Vy dokonca sa obávate, že toto môže byť veľmi ľahká cesta k propagande a rôznym dezinformáciám,
áno,
šíreným práve prostredníctvom škôl na naše deti.
Áno, veľmi sa toho obávame, dokonca sme to zvedomovali aj na našich rozporových konaniach, napriek tomu to bolo prijaté. A teda len doplním, že ten spoločenský záujem, tá spoločenská požiadavka nie je nikde definovaná, bude ministerstvo určovať, čo to je, a bude ministerstvo určovať rozsah aj obsah takýchto vzdelávaní. Čiže okrem toho obvody financovania tak ďalej, ako hovorím, tých prvkov je tam.
Neveríte skrátka tým politikom,
no, v tejto danej situácii, takto my máme dosť dobre nastavený systém vzdelávania pre pedagógov a my inovačné a aktualizačné vzdelávanie máme. A ak je potreba doplňať nejaké nové, tak ja by som si naopak žiadala, aby bolo jasne zvedomené a zdôvodnené, prečo. Mm-hmm.
A
prečo
zároveň
doteraz
asi aj
ho nemáme
po debate, teda prípadne aj s vami ako zriadovateľmi, pedagógmi a
nevidíme tam nič, čo by sa už nenachádzalo v predchádzajúcich možných modeloch financovania.
Pani prezidentka, tak čo teda bude štrajk, lebo z toho, čo hovoríte, tak ja som zatiaľ nezachytil, že by sa tam nejaké zmeny zásadné chystali v týchto najvážnejších problémoch. Budeme sa na to pýtať pána ministra.
Uvidíme, aké budú reakcie na tú petíciu. Podľa toho budeme zvažovať ďalšie kroky. V každom prípade momentálne sa predsúva záujem, alebo bydlisko dieťaťa sa predsúva nad záujem, reálny záujem dieťaťa, a s tým nemôžeme súhlasiť.
No,
čiže dokým to bude nastavené takto, tak sa určite budeme brániť.
Zdá sa, že minimálne opozičné strany stoja akoby za vami, tak uvidíme, ako na to bude reagovať pán minister školstva, ale samozrejme Národná rada Slovenskej republiky. A môžeme potom znovu o tom hovoriť. Ako to dopadlo
samozrejme.
A čo to potom bude spôsobovať. Už som povedal, že ďakujeme pánovi Horeckému, že vstúpil do našej debaty, ale v prvom rade veľmi pekne ďakujem Eve Ohraďanovej, ktorá je prezidentkou Asociácie súkromných škôl a školských zariadení. Pani Ohraďanová, veľmi pekne ďakujem. Pokračujeme v debate ďalej.
Ja ďakujem za pozvanie ešte raz.
Príjemný deň, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.